Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
I to je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Slušate emisiju Dok anđeli spavaju. Vesna Fila bila je najpoznatiji direktor jedne beogradske osnovne škole. U penziju je otišla sa funkcije pomoćnika ministra prosvete. Odlikovana je sa dva francuska ordena Palm Akademik, Akademska palma, za doprinos negovanju francuske kulture i jezika, prve u rangu viteza, a kroz nekoliko godina druge u višem rangu, rangu oficira. Autor je 24 kompleta udžbenika za francuski jezik od 1. do 8. razreda osnovne škole, ali pored svih zvanja i uspeha ne smeta joj, naprotiv, ponosna je kada je skoro uvek predstavljaju kao suprugu čuvenog advokata Tome File. Vesna Fila potiče iz ugledne beogradske porodice s partizanskom tradicijom. Rođena je 9. oktobra 1949. godine u Beogradu od oca Mirka, poreklom sa Kosova i Metohije, iz Drenice, prvoborca majora JNA, kasnije diplomate, čiji koreni su sa Ostroga od Bjelopavlića i majke Mirjane, domaćice, devojačko Naunović, po ocu iz Niša, po majici iz bogate trgovačko-svešteničke porodice iz Pirota. Vesna je završila osnovnu školu Aleksa Šantić, levo krilo današnje osnovne škole Vladislav Ribnikar, u kojoj je kasnije i predavala francuski jezik punih 17 godina, a potom je bila direktor ove škole od 1993. do 2004. godine. Tada je Vesnin suprug Toma imao običaj da kaže: jedino sam ja oženjen ženom koja još nije završila osnovnu školu. Kao mala svirala je klavir, igrala balet, bila član dramskog studija koji je vodio čuveni Bratislav Bata Miladinović, uporedo i dramske sekcije Kulturno-umetničkog društva Krsmanović. Vesna je studirala uporedo dva fakulteta, Fakultet dramskih umetnosti i Filološki fakultet. 22. juna 1972. godine diplomirala je na glumi u klasi profesora Milenka Maričića, a dva dana kasnije se udala za advokata Tomu Filu. Crkveno venčanje u Sabornoj crkvi, kojem je prisustvovao i patrijarh German, obavili su vladika Žički Vasilije i vladika Šabački Jovan. Sljedećeg septembra Vesna je diplomirala na Filološkom fakultetu. Draga Vesna, kolika je radost moja što si posle četvrt veka u ovoj emisiji ponovo gošća, ne mogu da verujem. Ti?
Bože sačuvaj. Da, ovo je Boži blagoslov da se ti ja ponovo nađemo.
Da se vidimo posle 25 godina u ovakvom ambijentu, tada je to bilo na BK televiziji i zaista imam divno sećanje na taj period, na te dve emisije koje smo napravili, prvo sa decom koja su govorila o svojoj direktorki, cela emisija, to je bilo onako neobično u to vreme, a potom razgovor sa tobom, pa smo onda to prošarali sa izjavama dece. U ovom uvodu smo čuli par stvari koje su onako pomalo neobične, ili ti si neobična i posebna u mnogo čemu. Recimo, da si ti osnovnu školu Aleksa Šantić završila, to je u istoj ulici, to je ista škola, levo krilo škole Vladislav Ribnikar u kojoj si posle predavala. Kakav je to osjećaj? Ceo život biti zapravo profesionalno vezana za jednu školu, osnovnu.
Marina, hvala tebi puno na ovome što se ponovo vidimo i što imamo i dalje tema za razgovor. Hvala Bogu. Hvala ti na pozivu. Dakle, vraćaš me u moje najlepše sećanje, a to je rad sa decom u istoj školi u kojoj sam ja bila đak. Kako je to bilo? Pa jednostavno škola Aleksa Šantić i škola Princip Seljo, jedna pored druge, delila ih je samo ograda, improvizovana, mi smo je preskakali. I sve u svemu, te dve škole su dakle bile u centru grada. Negde 75. ili 6. godine su se integrisale i ta škola nova je dobila ime Vladislav Ribnikar. Dakle, kada se ukazala prilika, sasvim slučajno, da predajem u toj školi, tačnije da zamenjujem odsutnu koleginicu koja je tada bila na porodiljskom odsustvu, shvatila sam da sam pozvana, iako sam konkurisala na mnogo mesta, da sam pozvana baš u svoju školu, onu matičnu koju sam završila. I tu sam počela da radim i tako je posle život hteo da ostanem do kraja. Eto, do, šta ja znam, 17, pa skoro 20 i nešto godina, 30 skoro godina sam bila u toj školi.
Pričat ćemo o školima, da evo, postoje te dve emisije koje su na YouTube-u, tako da imamo toliko toga novog zapravo, ali još nekoliko neobičnih stvari. To je da, recimo, si 50 godina u braku sa Tomom Filom, bez dece, a sa toliko dece, i danas, kada onoliko razvoda ima na svakom koraku, kako to zapravo se očuva jedan brak pola veka?
Marina, iskreno, ja nemam recept. Ne postoji recept za dobar brak ili dugotrajan brak, dugovečan. Mislim da je sve zavisi od ljudi, ali postoji jedan postulat za koji mislim da treba da ga se svi pridržavaju onog momenta kad krenu u taj zajednički život, a to je da mora da postoji veliko poverenje, podrška naravno automatski, i mora da postoji izuzetna tolerancija. Jer egoizam u braku, po meni, je nešto što će taj brak kad tad razrušiti. Znači, to davanje sebe i primanje, to je ono, ta razmena u svakom smislu u braku. Mislim da je to jedan od načina da brak opstane. Deca jesu kruna braka i ja sam ih naravno želala, i moj muž. Nije se dogodilo i to je Božja promisao, ne znamo zašto, ali Bog ima svoje puteve. I mislim da deca nisu, iz mog iskustva, nisu karika koja može da očuva brak. To se dokazalo, evo, i dokazuje se, nažalost. Ono što može da očuva brak, to je samo ta beskrajna, beskrajna razmena poverenja, poštovanja, toleranciji.
Imali ste toliko razloga za neko takmičenje, kao što se to danas dešava, ti sa tvojim uspesima, Toma sa svojim, ali ne, ti kažeš da se ponosiš time kada te svaki put, kažeš svaki put naglašavaš, predstavljaju kao suprugu čuvenog advokata Tome File.
Da. Pa, ponosna sam. Ja mislim da čovjek mora biti svestan sebe i onoga što mu je dato, ničim zasluženo. Dakle, meni je bilo dato da potičem iz jedne porodice na koju sam jako ponosna, pa mi je onda dato bilo da sretnem čovjeka sa kojima sam, bila sam jako mlada kad smo se upoznali, evo, sam sastavila pola veka i vrlo sam ponosna na to ko je on. I meni to ne da nije smetalo, nego ja sam se nekada, pravo budem iskrena, nekada sam to i koristila. Kada treba negde da prođem nešto, nekada mi vidite, ja sam supruga Tome File, aha, izvolite gospođo, tad kada su neki redovi ili nemam pojma da izbjegnem neke situacije. Mislim da svaka žena koja insistira na tome da je ličnost individua i krene u takmičar, mislim, takmičenje, ne, nisam sigurna i da je takmičenje, nego se radi o sujetama. Da automatski, po meni, sebi izmiče tepih ispod nogu. Nema razloga, uopšte nema razloga. Moraš biti ponosan na ono što si, je svakako, ali i što gradiš sa nekim godinama, decenijama.
Evo, ti si zapravo diplomirana glumica, ti si završila, kao što je rečeno u onom uvodu, Fakultet dramskih umetnosti i Filološki fakultet, uporedo francuski jezik, ali si se oprostila od glume kada si se venčala.
Da.
Kakva je to odluka bila, zbog čega? To je retkost, zaista, i po tome si neobično.
Dobro, da. Iskreno mislim i danas ostajem pri tome da je gluma jedan veoma zahtevan posao, pre svega umetnost jedna, koju ja mnogo volim i cenim, ne bih završila glumu da to nisam mislila, ali da je veoma, veoma zahtevno u odnosu na porodicu. I tada sam, kad sam se udala i kada sam shvatila da se moj muž bavi jednim poslom koji je takođe dinamičan i beskrajno je potrebno posvetiti mu se, a želela sam decu, onda sam razmislila i rekla, pa neko mora biti u kući, mora neko da se bavi nekim poslom koji dozvoljava prostor za porodicu. I tako sam odlučila. Niko nije uticao na mene, iskreno, zaista ne, ne, ni moj muž. On je rekao, kako ti odlučiš, tako će biti, i to je bilo tako. I nisam se nikad pokajala, jer je ubrzo posle mog diplomiranja, kad sam završila filološki fakultet, tražila posao na sve strane, nisam uspjela da ga dobijem, i kada se pojavila ova zamena, ja sam ušla u školu, ušla među decu i tu sam se osjećala jako dobro. I više mi nije padalo.
Ponela su te deca, kako imaš običaj da kažeš. I potpuno si se tome posvetila, ja sam svedok tome, da. Zato što su naša dva sina završila osnovnu školu Vladislav Ribnikar i setih se u ovom trenutku, toliko je to simpatično. Kako je ono tvoj Toma govorio za osnovnu školu? To je jedna lepa rečenica.
Jeste, bili smo u nekom društvu i tako pričali su o svojim profesijama i tako da, kaže, ništa to nije. Vi ne znate, ja imam ženu koja ni dan danas nije završila osnovnu školu, tad sam već bila direktor te škole, još uvek ide u istu osnovnu školu. I onda su se svi smejali, jer zaista na taj ulaz sam ulazila kao dete od 7 godina i posle kao...
Da nisi postala pomoćnik ministra prosvete, ti bi u penziju otišla zapravo iz osnovne škole.
Da.
To bi bilo,
potvrda. To bi stvarno bila potvrda njegove.
Te rečenice, da.
Da, ne bih nikada otišla iz škole. Ne, nikad ne bih. Ja sam to mnogo volela. To me ispunjavalo. Kasnije posao u ministarstvu sam radila takođe vrlo savesno, vrlo odgovorno, ali tu nema inspiracije. To je birokratija, to je jedan posao koji obavljaš, trudiš se da uneseš neke promene, nešto uspeš, ali vrlo malo. A kada radiš sa decom, kada radiš u školi, kada radiš sa jednim dobrim kolektivom, kada imaš podršku roditelja, kao što ste vas dvoje recimo bili, ti i Dule, mnogo više ti nego Dule. Dušan je imao svoje kriterijume i ja to vrlo poštujem.
Ali ostale su anegdote, to je
jako. Ali ostale su anegdote između nas dvoje. Ono što je, kažem, inspirativno, to nema u administraciji, to nema u birokratiji, to nema u državnoj upravi, ali ima časnih ljudi i ima ljudi koji su se trudili zaista da nešto pomere, koliko se pomerilo.
Stalno mi je slika pred očima, ti i tvoja dva, tako sam ih ja zvala, telohranitelja. To su bili, podsjeti me samo imena.
Rade i Dragiša.
Rade i Dragiša, da. Koji su radili u školi, brinuli o školi, pa se setih Mrvice. Da. Zaboravila sam tačno ime, ali to ću da pronađem. To je bio policajac koji je čuvao školu i čitav taj kraj. Ja sam posle pravila emisiju sa njim.
Yes.
I on ima četvoro dece, kao što si ti iz porodice sa četvoro dece. Baš bi bilo zanimljivo vidjeti šta se sada sa njim događa, ali Mrvica, zašto Mrvica? Jer je bio 2 metra visok i deca su ga zvala Mrvica.
Nije mogao kroz vrata da prođe, toliko je bio jedan krupan čovek, ali divne duše i beskrajno, beskrajno pouzdan, i deca ga krste Mrvica. Meni se to strašno dopadne. Ali onda sam upozorila da on ne čuje, možda će se čovek uvrediti, međutim on se oduševi što ga zovu Mrvica, i od tada je Mrvica bio omiljeni lik u školi.
Ne znam da li to sada postoji,
ne znam.
Jer to je jako zanimljivo. On je toliko brinuo kada se pojavila droga u kraju. On je bukvalno za svakim nekako išao i proveravao, išao kod roditelja. Ne znam, to ću morati da proverim, da se pozabavim time.
Retki. I da. Šteta što nisu istaknuti. Zašto ne ističemo te pozitivne primere? Znate, kad govorimo o policiji, šta ja znam. Ja sam uvek isticala da sam imala fantastičnu saradnju sa policijom Vračara, MUP-om Vračara, da su mi mnogo pomogli i da su mi poslali takvog čoveka koji me, zaista sam bila bezbrižna kad je on u blizini.
Divan tim, psiholog, pedagog, zaista si napravila, ali sjajan. Ti si iz učionice otišla u kancelariju. Znači, od nastavnika postala direktor u toj školi. To je veliki preokret, to je sasvim nešto drugo. Je li to bilo onako stresno?
Pa jeste bilo stresno. Vidi, Marina, kada si u učionici, ti imaš svoju pozornicu, ti imaš svoju publiku. Naravno, ukoliko umeš tu publiku da animiraš...
Znači, gluma na delu.
Tako je, gluma na delu. Ukoliko umeš na zanimljiv način da predstaviš ono što treba da im se predstavi, to je vrlo lepo, ispunjavate nekom, mene bar ispunjavalo nekom radošću, evo divan čas smo napravili, tako. Kad se uđe u kancelariju direktora škole, tu su 1200 problema, počev od toga da li curi neka slavina, ne znam gde, do potukla se deca u dvorištu. Sve, sve je unutra. Ja sam konkurisala za direktora škole zbog toga što me moj muž isprovocirao. To je bila provokacija s njegove strane. On je meni rekao, kad ja dolazim kući, dešavalo se, i onda počnem da gunđam. Ne znam, tabla mi je ovakva, nisam imala kredu, sunđere, hoću da kupim sunđere, kupit ću sunđere da odnesem, nema ništa u školi i tako. I on dojadi mu jednog dana i kaže meni, slušaj, prestani više da gunđaš i da kritikuješ školu, uhvati konkuriš, eto sad ide konkurs, konkuriš i gospođo lepo, budi direktor škole, pa sredi i sunđere i krede i table i sve to.
Bilo mu je to... Hvala Tomi.
Da, jeste, to je uradio. I onda kažem, ma nešto, sad ti meni... Ne, ja sam ti rekao. Dosta je, kaže, oko nas, on je stvarno tog mišljenja, da svi sednu i kritikuju, niko ništa da se uhvati posla, da nam je to mentalitet. I ja kažem, pa dobro, ajde probam. I tako je slučajno bilo, gde prethodni direktor bi ostao direktor da je zadovoljavao osnovni uslov, to je da je imao fakultetsku diplomu. Nažalost, nije imao i to je. I tako sam ja ušla potpuno.
Ali kako si ti stvorila takvu atmosferu da zapravo ta deca osjećaju tu pripadnost, kao da je ta škola njihova kuća,
da.
Pa onda da ih prepoznaju, da kažu evo ovo su ribnikarci, to su bili Vesnini ribnikarci.
I dan danas
i obeležila si zaista u svakom pogledu tu školu, ona je meni preko puta pa imam prilike da to gledam svakodnevno.
Hvala ti na tome. Hvala ti što to kažeš. Da, znaš kako, ja sam se školovala jedno vreme u francuskom liceju i videla sam do koje mere...
Jezuitskom.
Da, Francuzi beskrajno poštuju sebe, svoju naciju, svoj jezik, svoju istoriju, svoju književnost, sve. Dakle, sebe. I onda sam shvatila, pripadnost liceju Descartes je bila velika ulaznica za dalje. Odnosno, ako završiš taj licej, i te kako ti se otvaraju vrata. Lycée Descartes. I
U Alžiru,
koji je bio, dakle, direktno vezan, znači, za...
Jer je tvoj otac bio diplomat.
Jeste, on je bio diplomat u Alžiru, mi smo svi tamo živeli i svi smo išli u francuske škole. I onda sam, kad sam postala direktor škole, se toga prisetila. I rekla sam, zašto ne bi deca osjećala pripadnost školi? Jer ja, Marina, moje mišljenje, posle svih ovih godina i posle svega ovog što sam... proživela, smatram da postoji jezgro je porodica. Dakle, to je ona ćelija. Da bi se napravilo tkivo, mora da postoji još nešto okolo, a to je zajednica, to je kolektiv u koji se uključuješ. Da li je to zajednica, šira familija plus prijatelji, da li je to škola kojoj pripadaš, da li je to firma u kojoj radiš, a ti moraš da osjećaš pripadnost negde. I onda sam tako krenula decu da vas pitam, odnosno insistirala sam kod mojih kolega, imala sam dobar kolektiv, sa par izuzetaka, ali to sam ja sve zaboravila. Insistirala sam da deci uliju tu pripadnost i uvek sam govorila da ne znaš ko će ti zatrebati u životu i čija pomoć, deci sam govorila. Nemoj da se svađaš sad ti, Pera i Mika se svađaju. Ne znaš ko će gde biti. I mislim da sam im to ulila, pošto sam dosta dugo bila direktor, sam im ulila u neku ruku i da i dan danas su oni na društvenim mrežama, imaju Viber grupe, sve su mi pokazivali. Ja sam rekla, deco, ja sam za to, ja sam iz prošlog veka, ali mi je jako drago da ste vi svi i dalje po celom svetu se oni dopisuju.
I ti se također sa njima povremeno i čuješ i viđaš. I ono što je zanimljivo meni bilo kad smo pričale, to je da se jednom godišnje viđaš sa prvom generacijom koja si bila, je li tako, razredni starešina. Oni su već sad odrasli ljudi, zreli ozbiljno. I kakvi su ti susreti? Kako to protiče?
Divljivi su. Kako bih rekla, ja sam uvek ganuta da ih vidim. Oni su potpuno realizovani, svoji ljudi, advokati, profesori univerziteta, fizioterapeut, ovaj je ugledan novinar, ovaj jedan je profesor na pravnom fakultetu i tako dalje. Svaki put kad se vidimo, podsjete me na neku novu anegdotu, oni se prisete, pa se vi sećate razne... Pustite me, deco, zapravo oni više nisu deca, oni su i tekako zreli ljudi. I ono što, što me posebno raduje kad se vidimo, to je ta neka izuzetna vezanost između njih. Oni znaju, oni komuniciraju, oni znaju i čije se dete rodilo, čije se upisalo. Ima dece koje su se upisali na fakultet, oni koji su se na vreme ženili i udavali. Ima onih koji su malo pričekali pa su im deca mala. Ali sve je to toliko dirljivo da se ja uvek vratim nekako, kako bih rekla, sa tih susreta potpuno srećna. Jer znam da će budućnost ove zemlje je zagarantovana ako budemo imali što više takvih ljudi ovde. Eto, to je ono, neko moje vera u budućnost, kad se vratim sa večera sa njima.
Da, ja sad razmišljam kako u stvari na fakultetu, sećam se sa kim si ti bila od poznatih glumaca, recimo, dovešću to u vezu sa ovim tvojim đacima, Aleksandar Berček, naš Marlon Brando, pa Neda Arnerić, pa Aljoša Vučković, je li tako?
Tako je, tako je.
Ko još od poznatih...
Marina, pokojna Marina Koljubajeva, Neda Arnerić u prvoj godini je krenula sa nama. Onda bio je Žarko Radić, ovaj glumac, hrvatski glumac. Bio je Toni Laurenčić jedno vreme. Pa šta bih ti rekla, nažalost Mirko Babić koji je preminuo, koji je igrao u ovoj seriji Selo gori, baba se češlja. Sjajan jedan čovek i divno. Da, bila je to jedna talentovana klasa Milenka Maričića.
A ne znam šta bih pre, znaš šta sam tela da ne zaboravimo? Pa Ljilja, tvoja Ljilja, sestra Ljiljana, koja je, kao i ti, završila dva fakulteta. Znači, vas dve godinu dana razlike, ona je mlađa, ti si najstarije dete. Izvini, prekinula sam te, ali da ne bih zaboravila kojim slučajem, jer to je u istoriji Fakulteta dramskih umetnosti prvi put, ja mislim i ko zna da li se ikada to više dogodilo, da dve sestre zapravo upišu iste godine i budu primljene na glumi. A ovo sam htjela da dovedem u vezu samo sa ovim đacima tih, recimo, Aleksandra Berčeka, koji su posle bili, znači, tvoj kolega sa fakulteta, koji je posle svoju decu dao kod tebe u školu. I sad, da ne idemo, ali zanimljivo je kao podatak, znači, ti Ljiljana i bez znanja oca Mirka, da ste upisale glumu, to je isto jedan zanimljiv moment. Ne znam šta bih pre, Vesna. Toliko toga ima. A emisija traje određeno vreme.
Bilo je tu, normalno. Dug je to period. Ljiljana i ja, dakle, ja sam bila maturirala i upisala filološki fakultet, sve po propisu, završila prvu godinu i to sa jednim vrlo lepim prosekom, da se ne hvalim. A moja Ljiljana je onda maturirala, pošto je godinu dana mlađa, maturirala i također upisala filološki fakultet, ide mojim putem, ali je provokacija bila gluma zato što smo nas dve kao devojčice još išle pohađale grupu Bate Miladinovića, to je pri Radio Beogradu bilo, a onda kasnije bile i članice KUD Krsmanović i to ta dramska grupa. I tu su se mnogi kasniji reditelji, glumci kalili u tom Krsmancu, koji je sad slavio i mimo neki jubilej, vrlo veliki.
E, imaš dobro iskustvo sa dramskim studijom kod Bate Miladinović?
Ma naravno da imam dobro iskustvo.
On je legenda.
Ma naravno, prvo da se mi razumemo, toliko dece bilo tamo, toliko dece iz našeg komšiluka, iz tog kraja, kako mi to zovemo, jel? Oko Tašmajdana, jer tu smo stanovale. Dakle, tu ja ne znam ko nije bio kod Bate Miladinovića. Da, i kasnije se pojavljivao na fakultetu, neko je prošao, neko nije, ali sve je to bilo jako lepo iskustvo, zaista lepo iskustvo.
To pominjem, znaš zbog čega, zato što je...
Govorite o čoveku koji više nije živ, koji ne može da se brani, koji, koliko sam ja upućena, nema porodicu koja bi mogla sada da stane iza toga.
Evo, to je prilika da bar nešto kažem u prilog.
Uopšte ne mogu to da prihvatim nikada, da se takve stvari sada izlače. I ja kao, znači, neko koji je odlazio, mi smo odlazili jedan put nedeljno, je to bilo u Radio Beogradu, tamo ulazilo se iz Hilandarske i tu je bio jedan studio, mi smo tu sa Batom Miladinovićem, imao i oni asistentkinju jednu, posle asistenta, nije bitno, oni nam nisu bili u fokusu, on je bio u fokusu, šta ti on kaže, to je to.
Koliko se ja sećam, Žile.
Mislim da je Žile, da, ali već sam zaboravila, mislim, mnogo vremena je prošlo i onda smo mi tu učili, dakle, osnove zanata glumačkog. A onda je bata nas preporučiva, ako je potrebno nekom reditelju dete koje statira ili koje ima neku malu ulogicu, on nas je preporučivao. Pa je tako mene preporučio da vodim emisiju, budem jedan od malih voditelja, kod Ršuma. Ršum je imao emisiju za decu, Dobar dan, deco, i ja sam bila, kako bih vam rekla, oduševljena, što to je bilo velika čast. Sve što se sada priča za mene je potpuno u magli, ja to nikada nisam ni naslutila, niti čula, niti se o tome ikada nešto načulo. A da budem iskrena, ja mislim da bi i moj otac reagovao, jer moj otac je bio čovjek koji je jako vodio računa o svojoj porodici i tako da je na kraju krajeva ona se i upisao kod Bate Miladinovića i ga poznavao.
Ali nije znao da ste upisali glumu. I kako je reagovao?
To nije znao. To nije znao zato što smo se mi spremale, pa hoćemo, pa nećemo, same smo se spremale, naravno. Ja, ajde da probamo i odemo i prođemo celu proceduru i budemo primljene. E sad, mama je znala, ali moj tata je bio miran. Ova filologija, ova upisala, filološki, super. Zove Milenko Maričić, okreće telefon, jer je to verovatno bio neki njegov manir, što je vrlo lepo, da obavesti roditelje. I javlja se moj otac na telefon, naravno, je to drug Mrkić, jeste, ovde Milenko Maričić, profesor i tako dalje. Evo, ja sa zadovoljstvom vas obaveštam da su vam ćerke primljene, obe ćerke primljene kod mene na klasu, glume. Na šta moj tata, mrtav ladan, kaže, pogrešili ste broj. Moja ćerke studiraju filologiju, ova jedna je završila prvu godinu, a druga je brucoš. I tako, kaže, jer se vaše ćerke zovu Vesna i Ljiljana. Da. Primljene su na fakultet, ja sam samo vesela, doviđenja, doviđenja, ništa. Mi još nismo stigle kući. Dolazimo mi kući, mama otvara i kaže, naravno, čestita, ona nas izgrli, i kaže, aj sad, uđite unutra, otac vas čeka. I mi smo ušli, i onda je tata, dobro, bilo mu je s jedne strane drago da su mu ćerke uspešne, a s druge strane je tražio čvrsto obećanje i od jedne i od druge da će završiti filološki fakultet. To je diploma koja njega interesuje. A ovo kako god želite, u redu, studirajte to, usput.
Ali Ljiljana ne samo što je završila, nego i postdiplomski,
tako? Tako, i postdiplomski doktorirala.
I doktorirala, da. I bila dugo godina dekan fakulteta dramskih umetnosti.
Ona je bila profesor na dikciji, šef katedri dikcije, dekan na fakultetu dramskih umetnosti i rektor Univerziteta umetnosti. A sada je profesor emeritus.
Ljiljana, koja ima sina, ali tako?
Da, Igora.
Igora, da. Ivan, koji je ministar spoljnih poslova,
diplomata,
živa u Japanu, bio ambasador na Kipru, ali tako?
I on je dobitnik odlikovanja, car ga je odlikovao, zato što je, kada je bila ona Fukushima, kada je bila ona velika katastrofa u Japanu, moj brat Ivan i njegova supruga Ivona, moja snaja, koji je inače isto profesor arhitekta, su ostali do kraja sa njima. Nisu otišli. Svi su se evakuisali, sva diplomatska predstavništva, ambasadori i tako. Ivan je ostao sa mojom Ivonom i to Japanci nikad zaboravili nisu i onda su ga odlikovali pre nekoliko godina carskim odlikovanjem.
Imaju dva sina?
Imaju dva sina, da. Jedan je advokat, drugi je stručnjak za financije.
A Srđan u Ujedinjenim nacijama, da. Tačno zvanje, to je...
Pa Srđan je na čelu departmana...
Sektor za demografiju.
Tako je, departmana za statistiku demografije planete cele. Odnosno svih država članica Ujedinjenih nacija. Njih 196, na primer. I Srđan radi to, ima puno knjiga objavljenih i vrlo zanimljiv posao radi. Mnogo putuje i obišao je... obišao je preko 120 država je video. Ostalo mu još nekoliko da zaokruži.
Slušali ste prvi deo emisije Dok anđeli spavaju, u kojoj je gost bila Vesna Fila. Celu emisiju potražite na našem sajtu rs.sputniknews.com i na slobodnoj video platformi Odisi, kanal Sputnik Srbija.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд има мощное оружие.
И то е најболи панцир и најболја заштита.
Имамо добре контактен.